Pat labam vairāk nekā puse, jeb aptuveni 60% no mūsu radītajiem mēsliem tiek aprakti poligonos. Savukārt Eiropas direktīvas prasības liek no 2035. Gada noglabāt ne vairāk kā 10. Daļu no visiem atkritumiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sapratusi, ka ar tiekšanos uz šo mērķi mums sokas pārāk gausi, tāpēc iecerējusi ar lielāku jaudu pastiprināt gružu šķirošanu un pārstrādi. Savukārt nākotnē, kad norokumo mēslu būs tikai 10. Daļa no visiem radītajiem, nebūtu jēdzīgi uzturēt 10 poligonus. Tā ministrijas parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs no attīstībai par pamato atkritumu apsaimniekošanas reģionu skaita samazināšanu līdz 5.
Mums jau šodien ir jāpieņem tādi lēmumi, skaidri apzinoties to, ka 2035. Gadā mēs poligonos varēsim noglabāt tikai 10% no sadzīves atkritumiem. Līdz ar to, lai mēs nedarītu kaut ko pa galvu, pa kaklu pēdējā brīdī, kā tas varbūt ir noticis iepriekšējās valdībās vai, teiksim, realizējot veco politiku, mēs to noteikti negribam.
Ministrija skaidro, ka no pašreizējiem 10 poligoniem pāris jau tagad ir vai drīzumā būs piepildīti. Savukārt, lai esošajos būtiski audzētu šķirošanas un pārstrādes jaudas, jāiegulda vairāk nekā 500 miljonu eiro, kuru nav ne pašvaldībām, ne valstī. Tāpēc, rēķinoties ar piemēram 100 miljoniem eiro dabojamas publiskās naudas, ministrija grib optimizēt atkritumu apsaimniekošanas reģionu skaitu. Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas izpilddirekcijas vadītājs Armands Nikolajevs ieskicē ainu, kuras pašvaldības ar tādu plānu īstenošanu nākotnē paliktu ar aizvērtiem poligoniem.
Nu, šobrīd lielākā bažas ir par Ventspils reģionu, Zemgales reģionā Jelgavu un Latgales reģionā Rēzekni, kur mēs gaidām jaunas finanšu cipars izvērtējumus un tad vēlreiz skatīsim poligonu pārveidi un cik ilgā laikā, jo šobrīd ir it kā iezīmēts 25. Gads, kad jāpāriet uz 5 poligoniem, laiks it kā ietiekoši, bet tajā pašā laikā ir daudz neskaidrības, jo ir ieguldīti līdzekļi un investīcijas daudz lielākam laikam, ir kur vēl paliks kredīts saistības.
Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija rēķina, ka tarifā gružu pārvadāšanas izmaksas veido aptuveni 5. Daļu. Tādējādi, palielinoties attālumam, kāds līdz poligonam jāmēro mēslu mašīnai, augšot arī iedzīvotāju izmaksas par atkritumu noglabāšanu. Ministrija gan pretī liek faktu, ka noglabājumu atkritumu apjoms būs samazināts līdz minimumam, tādēļ arī vedamo grūžu būs maz, savukārt šķirot un pārstrādāt otrais izmantojumos arvien varēs turpat. Taču, piemēram, uzņēmums Jelgavas komunālie pakalpojumi ar tādu biznesa nišu nav mierā. Tā izriet no kompānijas vadītāja Alvila Grīnfelda teiktā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā.
Mums saka, ka jūs savu darbu varēsiet turpināt, tikai šīs te apglabāšanas funkcijas tiks noņemtas nost, bet nu, kā atkritumu šķirotājiem jau kopš 2013. Gada mēs to cītīgi daram un šos atkritumus dienā redzam. Es neredzu pirmkārt īstu iespēju atlasīt kaut kādu nu, kas mums būtu prioritārais, tur no atkritumiem iegūtais kurināmais, ko mēs ražojam, un vēl kaut kādu mazumiņu, kas sastāda tur 15-20%, darbināt veselu virkni iekārtas un pārējos 80% rupi sakot vest uz Rīgu.
Uzņēmums Jelgavas komunālie pakalpojumi ar atkritumu biznesu pērn apgrozīja gandrīz 3,7 miljonus eiro, rāda Lūrsoft dati. Kompānijā tikai puse pieder zaļo un zemnieku vadītēja Jelgavas domei, bet otra kapitāla puse ir privātās rokās, kam gadu desmitiem tiek ne tikai garantētais atkrituma biznesa, bet arī citi miljonos mērāmi domes pasūtījumi – ielu slaucīšana, bedru lāpīšana un citi. Ventspils novada Vārves pagastā iekārtotajā poligonā Pentuļi saimnieko Ventspils pilsētas domei pilnībā piedrošais Ventspils labiekārtošanas kombināts, kas ar ceļu darbiem un atkritumu apsaimniekošanu pērn apgrozīja 5,5 miljonus eiro. Ventspilī pie varas ir Zaļo un zemnieku savienības satelīts Latvijai un Ventspilī. Savukārt trešais potenciāls slēdzamais poligons Križevņiki atrodas Rēzeknes novada Ozolainas pagastā. Tur ar Rēzeknes pilsētas pārsvaru kopīgu uzņēmumu Al-Ās izveidojušas vēl 6 apkaimes vietvaras. Šai kompānijai garantētais atkrituma bizness gadā ļauj apsaimniekot 2 miljonus eiro. Kapitālsabiedrību vada Aigars Metlāns.
Nu, ļoti slikti. Nu, No bezdarbības visādi brīnumi. Prieš kam tur atkritumus vadāt šurpu turpu?
Jau tā, iedzīvotājiem ir tā, kā ir. Un viņi vēl te izdomā atkritumu vadāšanu no viena punkta uz otru.
Ko tas nozīmē Rēzeknes pusē? Uz kuriem tad būtu jāved pēc šīs reformas?
Uz Daugavpils demeni. Pilnīgs ārprāts. Un kādi vēl ceļi? Te, piemēram, pie mūsu poligona labi, ka greiders reizi mēnesī brauc. Servizos pat jaunas mašīnas dzīvo piekaras jātaisa. A kur tā vēl uz Daugavpili? Visas CO prasības, direktīvas, apņemšanās, tas neko nenozīmē. Tā taču ir būnieku barošana, tas attiecas uz jebkuru poligonu.
Kāda ir jūsu poligona ietilpība, cik ilgam laikam vēl pietiek vietas?
30 gadiem vismaz, jo škirošana tā attīstās un 30. Gadā 10% varēs tikai apglabāt.
Jūsu puse ir gatava, ka 30. Gadā tikai 10% ir iet uz apglabāšanu?
Gribat dzirdēt patiesību. Neviens Latvijā nav gatavs 10% nodrošināt, jo pārstrādes nav. Neviens, es to uzsveru.
Ministrijas parlamentārais sekretārs Plešs oponē, ka līdz direktīvas prasību izpildē vēl ir pienācīgs laiks – 10-15 gadu.
Mēs gribam laicīgi dot skaidrību atkritumu apsaimniekotājiem, Latvijas sabiedrībai, pašvaldībām par to, kādā veidā noteikt mērķi strateģiski un plānveidīgi, un līdz ar to šis darbs pie šiem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem turpināsies, zinot šos izaicinājumus, kas mums kopumā ir.
Uzskaitītie pašvaldību piemēri, kur poligonus saskaņā ar ministrijas plānu nāktos slēgt, ļauj spekulēt arī ar apgalvojumu, ka garantētajā un ienesīgajā atkritumu biznesā rokādes notiek politisku motīvu dēļ. To saskata arī Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vadītājs Viktors Valainis, kas reizē ir opozīcijas deputāts Saimā no Zaļo un Zemnieku savienības.
Šī varam pieeja absolūti nav izprotama, un tas jau bija vecā ministra laikā. Politiski ļoti virzīja tālāk šo te piecu poligonu modeli, un tikai un vienīgi komentāri, ka tāds politiskais uzstādījums neko citu mēs neesam saņēmuši. Nu, lielāko daļu Zemgales atkritumu vestu cauri Rīgai uz Getliņiem.
Savukārt Getliņa poligons pēc dažiem gadiem būšot pilns. Un pretēji nozeres eksperti teiktajiem, ka pārdošanas izmaksas veido piekto daļu tarifa, politiķis Valainis baida, kā ar mēslu vešanu no Jelgavas uz Rīgu, iedzīvotājiem izmaksas augšot pat divas reizes. Valainis noraizējies arī par Ventspils poligona slēgšanas plāniem.
Pat Kurzemē atkrituma dedzinātava, kas ir jau apstiprināts projekts atcelt, kur visi loģistikas, visi plāni tika jau ir sagatavoti. Nu, īsti tā loģika nav. Un tad, ja pastāst no otras puses, tad izveidojas, tas varētu būt interesanti kādam vietējiem ārvalstu investoram pēc tam tādu sapakotu pārvaldības struktūru, pārņemt apsaimniekošanā vai privatizēt, kā to labāk sauc, bet vai tas atbilst valsts interesēm, manuprāt, nē. Un šis būs viens no lieliem jautājumiem, no kā arī varētu izšķirties, vai ministram būs atbalsts no valsts pilsētām. Šis būtu viens no lieliem jautājumiem.
Kamēr vides ministrija palikusi bez politiskās vadības, ideju par pieciem atkrituma reģioniem aktīvi turpina aizstāvēt arī ministrijas ierēdniecība. Tāpēc maz ticams, ka līdz ar jaunu ministra stāšanos amatā dažām pašvaldībām tomēr varētu atļaut arī turpmāk saimniekot atkritumu biznesā. Taču ministrijas nolīgta kompānija turpina rēķināt, kurš no variantiem būtu strateģiski un ekonomiski labākais. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.